Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mans vārds ir Agnese Ritene. Es esmu mana aptieka centra aptiekas tukumā vadītāja un farmaceite. Un šodien pastāstīšu nedaudz par augstumpumpām un to ārstēšanu. Augstumpumpu izraisa herpes simpleks vīruss. Augstumpumpu izraisošais vīruss pēc būtības mit gandrīz katra cilvēka organismā un ikdienā mums būtiski netraucē, bet toties tas aktivizējas organismam nelabvēlīgos apstākļos, pārsauļošanās vai apsaldēšanās gadījumā, pavājinoties imunitātei, slimošanas laikā vai pēc slimošanas perioda, pēc lielāka emocionāla stresa un noguruma periodā. Daudz ir pamanījuši, ka tik nepatīkamās augstumpumps arī bieži parādās tieši vasaras laikā, tīpaši pēc intensīvas sauļošanās, pēc krasām temperatūras maiņām. Kāda tad ir simptomi herpes gadījumā? Pirmkārt būs sāpes niezi, viegla dedzināšanas sajūta un pastiprināts jūtīgums ādas apvidū, kur vēlāk parādās ādas bojājums. Parasti herpes veidojās lūpu, retāk deguna zoda, vaigu apvidū. Izsutumi parādās pēc 1-2 dienām pēc šīm sajūtām, un tie izskatās kā sīki sagrupēti pūslīši, kas pildīti ar šķidrumu. Tiem izžūstot veidojas krevela. Simptomi pāriet 7 līdz 10 dienu laikā, neatkarīgi no tā, vai ir veikta ārstēšana, taču vīruss arī turpmāk saglabājas organismā un pie noteiktiem apstākļiem atkal var aktivizēties. Kādi būtu augstumpumpu ārstēšanas pamatprincipi? Augstumpumpu nepieciešams sākt ārstēt pēc iespējas ātrāk. Tikko uz ādas izjūt specifisku dedzināšanu kņudēšanu, uzreiz jāuzsāk lokāli pret vīrusu preparātu lietošanu, kas pieejam dažādu krēmu, ziežu, plāksteru, lūpu krāsu veidā. Kad izveidojusies krevela, nevajag to aiztikt un plēst nost, tas dzīšanas process tikai pagarinās. Un otrs jāievēro personīgās higiēnas pasākumu, jāmazgā rokas pirms un pēc augstumpumpas apstrādes, jālieto tikai personīgie dvieļi higiēnas preces, lai samazinātu iespēju inficēt arī citus cilvēkus. Ko var lietot augstumpumpas ārstēšanai? Pirmkārt, pretvīrus krēmus, kā aciklovīru, pentaciklovīru saturošus krēmus, kurus lieto uzreiz pēc simptomu parādīšanās. Un lietošanas biežums ir 5 līdz 8 reizes dienā, vismaz 4 dienas. Nelielu krēmu daudzumu uzviežu tieši uz augstumpumpas ar tīru pirkstu vai vats kociņu. Noteikti jānomazgā rokas pirms un pēc krēma lietošanas. Var lietot arī plāksterus, kas dziedē un darbojas kā vairogs un samazina vīrusu izplatību. Var lietot arī dabiskas ēteriskos eļas saturošus antiseptiskus līdzekļus, kā piemēram ar tējas koka eļļu. Ja augstumpums parādās ļoti bieži vai ar blakus parādībām, tad jāvēršas pie ģimenes ārsta un iespējams būs nepieciešama papildus ārstēšana, lai mazinātu vīrusa aktivitāti.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.